Labējie centriskās partijas šodien tiksies ar premjera amata kandidātu Lendotu Straujumu, lai spriestu par nākamās valdības sastāvu. Tikšanās notiks pēc jau mazāk kā divām stundām. Pat ir beigusies Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, uz kuru bija ieradies arī partijas Latvijai un Ventspilī valdes priekšsētājs Aivars Lembergs. Un Zaļā partija neatkāpās no iepriekš prasītā un šodien mēģināja savus apvienības biedrus pārliecināt, ka nav vērts pievienoties jaunajai koalīcijai, ja viņu pārziņā nav vides un zemkopības nozare. Un nu pat no Zaļo zemnieku savienības sēdes atgriezies Ivo Leitāns. Sveiks, Ivo!
Labdien!
Kāds tad ir kopīgais Zaļo zemnieku savienības lēmums?
Tas nav tik kategorisks, kā bija Zaļajai partijai, lai gan noprotams, ka ideja ir tāda pati, tomēr tas ir ietērpts tādos maigākos vārdos. Zaļo un Zemnieku savienībai ies šodien uz tikšanos ar Straujumu ar tādu pozīciju, ka galvenais ir vispirms izveidot valdības deklarāciju un vienoties par darāmajiem darbiem, un tad pēc tam skatīties, kurš ministrs būtu no visu četru partiju piedāvātā, būtu labākais konkrētajā pozīcijā un atteikties no šī matemātiskā principa, ka tiek sadalītas ministrijas šajos trīs grozos nosacītajos un katrai tiek pa vienam, jo ja kādai partijai ir kompetences lielākas, kad kādās divās ministrijās no viena groza, tad tam būtu jāpatur šie amati. Tā, piemēram, viņi jau norādīja, ka reformu partijas pāraudzībā esošā iekšlietu un ārlietu ministrija, ka ministri tur ir strādājuši labi, un viņi varētu tur strādāt arī turpmāk, un savukārt paši viņi nenoliedz, ka viņi labprāt strādātu arī zemkopības un vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijās, kas arī ir vienā grozā. Arī reformu partija jau šodien sāk runāt par to, ka, lai gan Rihards Kozlovskis vakar atteicās it kā no sava amata par labu ārlietu ministru Edgaram Rinkēvičam, jo viņu šie ārlietu un iekšlietu ministrija bija vienā grozā. Tomēr arī viņi saka, ka iespējams, ka būtu no šī principa jāatsakās, ka varbūt ir jāskatās, kurš ministrs ir strādājis labi un jāturpina darbs viņiem. Acīm redzot, ar partijas šodien mēģinās pārliecināt Straujumu, un arī Straujumā arī visās komunikācijā pēc tam bija atzinus, ka tas ir tāds politiskās matemātikas un politiskās loģikas diktēti šie nosacījumi, un ka viņai arī, piemēram, gribētos, lai Rinkēviči tur arī būtu ārlietu ministrs, ņemot vērā, ka jāgatavojas Eiropas Savienības prezidentūrai jau nākamgad.